Elkarrizketari tartea irekiko diogu jarraian, goizeko 11 eta 7 minutu jotzear, Palestinara begira jarriko gara, astelenean bertan, Egiptok iragarritako suetenerako proposamena, etzen aurretik adostua izan, hori horrela Israelek onartu bai, baina bere aurpegia zuritzeko izan zela argi geratu da, Hamasek suetenerako baldintzarik ez zegoela esan, eta Israelek berriz ekin baitio Gazaren kontrako ofentsibari. Estatu zionistaren sarraskia jadanik, 200 gora hildako palestinar eta 1400 zauritu utzi ditu, etxeak usteko ere agindu dira azken orduotan Israelek Gaza iparraldeko 100.000 herritarri. Ba, egoeraren berri jakiteko, Palestinara joko dugu, Zisjordaniako Hebronen dagoen Aitor Bikandirekin mintzatzeko aukera baitugu. Egunon, Aitor?
Egunon, Aurzinat.
Esan dugu Zisjordanian zaudela, Aitor, zein da Palestinatik iristen zaizkigun azken berriak eta bereziki Gazatik?
Bueno, ba, aipatu dituzunak, ez? Janarik hildakoen kopurua 200 gora da, 200 gorakoa da, zaurituak 1500 da hogei dia, eta, bueno, horrengo zesta, ez da, hartzen bederik ikusten, ez? Erasaldiak aurrea darrai, eta, bueno, itxura neko txarra da.
Bueno, Israelek ofentsibarako aipatzen dituen arrazoien artean, Gazatik jaurtitzen diren suziriak jartzen ditu, Mendebaldeak eta Ameriketako Estatu Batuak ere, arrazoi hauek babesten dituzte. Kolonizazioako beste urrats bat liteke, baina esan beharra dago, hainbat mediotan konparatzen direlako bi erasoaldiak, baten suziriak eta bestearen, bomba hauek Israelen artilleriarekin alderatuta hutsaren urrengoa direla, palestinarren suziriak.
Hain zuzen ere, hori da akoa, ez? Nolabait justifikazioa edo, hori da, ez? Jamasen erasoaldia. Jamasen erasoaldia, ia da, lehen erabiltzen zituzten kasan zuziri hauek, orain askoz garatu hau behela. Baina bain arte hildako bakarra egin dute. Eta, besteak beste, hainbat kalte, baina, esan duzun bezala, hutsan errongoa, kazan egiten ari dituzten kalteekin konparatuta. Beraz, hor, mailaketa horretan nahiko harri geratzen da zeinek duen poterea, zeinek duen gehien kaltetzeko aukera.
Bai, Egiptok suetenerako akordio hori mai gainean jarri duenean, Israelek esan zuen baietz, Hamasek oraindik ere aztertzen ari zela esan zuen. Zein izan dira, hemen Hamasek aipatu dituen arrazoiak sueten honen baldintza hauek ez onartzeko?
Asuntua da, Hamas, esaten omen du, itun honen gora beretaz komunikabitetan entzun dituela. Zerai zuzenean inork ez diela ezera ipatu, ez da negozieketa ikasi, ez da besterako higez. Beraz, nahiko arraroa da batetik entzutea. Egiptok eta Israelek itun bat aurrera eraman nahi dutela, era berean, eta momentu berean, bizitzen nahi ditugun bombardaketak ari dela, ez? Izan ere, ja, badira egun batzuk, jarraian izan direla bombardaketak, eta pixkat, broma txar mogukoa da, ituna iragartzea. Batetik, Israelen hipokresiaz hitz egitea, guztio da, bakigu, jakin beharko nuke, zelako hipokresiaren jokatzen duen, baina bestetik Egiptoren nabe makalez da, Rafako pasagunea itxita auka, gaur adibidez, gaur eda, egun hauetan, palestinarak ez dira pasa, Egiptoko pasaportea bakarrik daukatenek pasa ditezke, beraz, ez dakit, bialde horietatik, itun hoi argitatzea, bezakit broma den edo iraina den, ez dut zuokan.
Bai, esan behar dagian, Egipto beste hainbat urteetan edo, saiatu izan dela bitartekari lan hauek egiten, baina bertako egoera politikoare aldatu da, eta Al-Sisik, bai, bertako presidenteak, Hamasekin eta Gazako herritarrekin ez du deuskakin nahi?
Ez, hori hain zuzen, hori pasagunea itxita egoten, hori ondori nagusena, ez? Hain zuzen ere, egoera, Egiptoko egoera, oso argia ez da, eta, bueno, nez eta zaiekerak badauden, esaten dutzen, pues, ez dakit, hori kalean, no, kalean, gazan bertan ez da, ez da nabertzen, ez? Perrundiko bako bilako eta zai gara, horrek ja bakarrik, datu horrek bakarrik, zerezan handia hauka.
Aipatu dugu Aitor Zisjordanian zaudela askok aipatzen dute ba Israelen erasoaldi hau ba beste interes batzuen pean daudela bertako herritarrek eta bertako medioek zer diote ofentsibo honen aurrean.
Bueno, batetik niretan oraindik Abbas agertzen da, Mahmud Abbas, Fatahko buruzagia. Nahiko orokorrean oso orokorrean palestinarrek ez dute Abbasen buruzagitzaren ez dute ondo ikusten, ez dute bere buruzagitza benetan buruzagitza dena ikusten. En zuzen ere, ba, hemen Hebronen bertan orain dela astepae bat, presoen, bueno, astepae bat iu, esan da, presoen aldeko ja, konzentrazio baten, polizia, ba hori, manifestazio edo konzentrazio entara, eraman eta bertan zeuden presoen ama eta zinide batzuk egurtu zituen. Hori batetik, bestetik zabaltzen nahi duen mezua da bai, bakerako deialdia. Bakerako deialdia eitea zentzuzkoa den erazoldi honen erdian, ez? Bestetik, bueno, ez dakit, pixkat pildua galdut, bakatu.
Bai, aipatzen genuen hori ez da, ba, Zisjordania naiz eta Gazatik, bueno, kilometro batzuetara egon, ba, bertan zer aipatzen den, Al-Fata, bueno, bertan gehiengo Al-Fatak edo gobernuan dagoena, Hamaserekin ere horrelako akordioren bat sinatu zuten, duela aste batzuk edo hilabete batzuk, eta bertan zein den, ba, egoera politikoa edo, bueno, Gazako ofentsiba honekiko duten irakurketa.
Bai, nolabait justifikazioa bilatu nahian pentsatzen da hemen neko edatua dagoen iritzia da hain zuzen batasun gobernu teknokratiko horren kontrako erasoaldea dela, ez? Baiketaren hiru kolonen baiketen kontua be hasiatik oso arraro izan zela somatu zen, ez? Hamasek, bueno, Hamasi egotzi zioten baiketa, Hamasek ez eman zuen, baina nada guztize, eta ja jodan gobernuak, eta, bueno, Israelgo okupazio indarrek, Hamasen kontrako operazioa iekin esan, baina gero benetan, Palestina osoaren kontrako erasaldia brutu dut, ez? Bai, nolabait ikusten da horretan datzala, ez? Horretan datzala azoldi berri honen parrazoia. Batasun horrek izan dezaken, Israelen politikan izan dezaken eragina dela da.
Gazan ari dira bizitzen, bombardaketak eta bueno, egunerako sarraski hori aipatu ditugu 200 gorako hildako eta 1400 zauritu. Zisjordanian Aitor, egoera nolakoa da? Zein da bertan ba palestinarren egunerakoa pairatzen dituzten oztopoak?
Ba, tamalez egunerokoan gauzan dirik ez aldatu. Represioen intentsitateak gora egin du. Baina, bueno, hemen nahiko dikoa da, ez? Hebronen bereziki, entzulekiak ingo duten, baina Hebron bizatitan dago benatuta. Atxe bat unea, non palestinarrek almen, bueno, bai, almen dago, bai, eskumen guztiak dauzkaten, eta atxe bigunean, Israelen okupazio militarpean dagoena, ez? Ni gustatzen zait Hebron ikustea nolabait Palestina osoko egoeraren adierazgarri bezala. Hemen ikusten dira nolabait okupazioaren ondorioak era oso gordinean. Hemen adibidez, ni bizinezen HB gunean Belumira osoan osoikoa da, bai, miaketak, jipoiak, noizean behin atxiloketak, eta bueno, bai